Далей у студыі Сергея Бламейка гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Рашэнне прыпыніць санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі яшчэ не прынятае. Пра гэта на брыфінгу ў Брусэлі заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Федэрыкі Магерыні. Беларусам забароняць жыць не па сродках. Падатковае ведамства распрацавала інструкцыю, у якой пакрокава распісаны парадак кантролю адпаведнасці расходаў грамадзян з іх даходамі. Гэтыя тэмы Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны эфіру. Рашэнне прыпыніць санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі яшчэ не прынятае. Пра гэта на брыфінгу ў Брусэлі 13 кастрычніка заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Федэрыкі Магерыні. Паводле словаў Кацыянчыч, Беларусі не было на парадку дня паседжання Рады Еўразвязу і афіцыйнага рашэння ўчора прынята не было. Цытую. Учора Беларусі не было на парадку дня Рады па знешняй палітыцы. Вядома ж, пра яе згадалі ва ўступным слове ў святле падзеяў на выходныя. Але яе не было на парадку дня і ўчора не было прынята афіцыйнага рашэння. Канец цытаты. Паводле Кацыянчыч, Еўразвяз вырашыць будучню санкцыяў датычных Беларусі ў канцы кастрычніка. Зноў цытую. Да таго часу цяперашнія захады застаюцца ў сіле, і тады нам трэба будзе прыняць рашэнне. Як заўсёды рада павінна зрабіць гэта аднагалосна. Калі мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні, мы, вядома ж, возьмем пад увагу ўсе апошнія падзеі, у тым ліку вызвалення палітвязняў у жніўні, а таксама агульнае развіццё адносінаў паміж еўрапейскім звязам і Беларусію, дзе за апошнія месяцы мы пабачылі шэраг пазітыўных ініцыятываў. Вядома ж, правядзенне прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі на гэтыя выходныя, і тое, што будзе за імі, таксама важна у гэтым кантэксце. Канец цытаты. Пра тое, што Рада Еўразвязу прыпыніць на 4 месяцы санкцыі ў дачыненні да ўладаў Беларусі 12 кастрычніка паведаміў журналістам у Люксембургу дзяржсакратар па еўрапейскіх справах пры МЗС Францыі Арлем Дезір. Тым не менш, аналітыкі сыходзяцца на думцы, што рашэнне ў канцы кастрычніка будзе станоўчае. Калі рашэнне будзе юрыдычна аформлена ў канцы кастрычніка, то санкцыі маюць быць прыпыненыя на 4 месяцы, пачынаючы ад 1 лістапада. Паводле наяўнай інфармацыі, прыпыненне забаронных захадаў датычыць толькі чорнага спісу юрыдычных і фізычных асобаў, тады як эмбарга адносна ўзбраення застаецца ў сіле. Санкцыі могуць быць зноў уведзеныя ў дзеянне ў любы момант, калі гэта будзе апраўдана, сказаў журналістам дзяржаўны сакратар па еўрапейскіх справах пры МЗС Францыі Арлем Дезір. Магчымае рашэнне Рады Еўразвязу аб прыпыненні на 4 месяцы санкцыяў супраць афіцыйнага Менску наша радыё папрасіла пракаментаваць першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. На яго думку, нічога страшнага не здарыцца.
То до этих разважаний о неким сближении Захода, то все это глупство. А что до санкций, вы видите, я думаю, что, может, не все наши это, чиновники такие дурни, что им треба заборонять ездить на Заход. Может, они там чему научатся. Мое ставление тут такое обыяковое. Я не бачу ни великой беды от санкций и не бачу великой радости от их отмены. Я бы все заховал санкции для тих подлюх, которые осуджаюць, якія вот суды, якія робяць прысуды невінаватым людзям фактычна. Можна у межах нават драконаўскага наша законадаўства паступаць інакш. Гэтым бы я захаваў санкцыі, але Захад гэта ніколі не зразумее. Вы ведаеце, я многа кантактаваў з заходнімі там еўрадэпутатамі і ў Брусэлі, і ў Страсбургу. Яны вельмі дрэнна сабе выяўляюць, што адбываецца ў Беларусі. І таму я гора вялікага не бачу ад таго, што адмелілі санкцыі.
Гэта быў старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслав Шушкевіч. А вось меркаванне палітолага Павла Усава. У адрозненне ад Станіслава Шушкевіча ён лічыць, што Еўразвяз у выпадку прыпынення санкцыяў здрадзіць сваім прынцыпам і здрадзіць тых беларусаў, якія змагаліся з рэжымам і пацярпелі за гэта.
Калі тычыцца адмены агульна маральнасці ці немаральнасці, эфектыўнасці, неэфектыўнасці адмены санкцыі, то безумоўна гэта даволі вялікая памылка Еўрапейскага саюзу, што былі адменены санкцыі, у прыватнасці да тых людзей, чыноўнікаў, якія прычыніліся да фактычнага знішчэння дэмакратыі ў Беларусі, ну, і прыватнасці, канешне, у дачыненні да Лукашэнкі. Фактычна гэта ідэалагічная параза у барацьбе з палітычным рэжымам у Беларусі і дыскрэдытацыя ў пэўным сэнсе Еўрапейскага саюзу, які такім чынам здрадзіў асноўныя свае каштоўнасці і прынцыпы, абарона і ахова правоў чалавека. І, канешне, праз такі крок былі здраджаны ўсе тыя ахвяры, якія былі прынесены беларусамі у барацьбе на працягу гэтых 20 год супраць палітычнага рэжыму. Канешне, усе гэтыя 20 год такім ось непрадуманым да канца крокам, 20 год барацьбы былі перакрэслены еўрапейскімі чыноўнікамі. Ці прынесе гэта нейкі эфект палітычны, гаспадарчы, геапалітычны для Беларусі? Безумоўна, не. Бо, па-першае, такія крокі ўжо былі выкарыстаны еўрапейскім звязам. Дастаткова прыгадаць 2008-2010 год, калі санкцыі, хаця не былі адменены ад Лукашэнкі, тым не менш санкцый эканамічных не існавала, тым не менш гэта не прычынілася ні да паляпшэння палітычнай сітуацыі ў Беларусі, ні да зменаў геапалітычных арыентацыяў нашай краіны. А што тычыцца грамадства, то, безумоўна, гэта таксама ніяк не паўплывае на сітуацыю ў Беларусі, ніяк не створыць ніякіх умоваў, добрых умоваў для беларусаў, каб яны маглі без перашкодаў падарожнічаць і выязджаць на захад.
Гаварыў палітолаг Павел Усаў. На думку намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага, Захад, прыпыняючы на 4 месяцы санкцыі супраць Лукашэнкі і яго паплечнікаў, прыменіць сваю спрадвечную стратэгію бізуна і перніка.
У яго роля службовая, ён не ёсць, як некаторыя нашы СМІ пішуць, беларускім дыктатарам. Гэта чалавек, пастаўлены Масквой, кіруемы Масквой. І от это от ёсць першы чыннік, які трэба заўжды памятаць перад тым, як рабіць аналіз сітуацыі ці рабіць нейкія прагнозы. Захад, канешне, гэта ведае, але Захад, ну, от робіць выгляд, што сапраўды тут в Беларусі існуе свая, значыць, уласная дыктатура, і што гэтую дыктатуру можна паляпшаць ці ўплываць нейкім чынам. От сістэма прадвечная папругі перніка, да, вот санкцыі, потом вот санкцыі меншым, да, вот. Але тут трэба ж улічваць, што якраз Расія, якая мадалявала эту сітуацыю, трымае пад кантролем, яна мае цяпер сёння праблемы эканамічныя найперш. Яна таксама пад санкцыямі за сваёй агрэсіўнай палітыкі. Імперія слабне, і я думаю, што Захад спрабуе вот гэты фактар выкарыстаць, на гэтым згуляць.
Гэта быў каментар намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага да магчымага рашэння Рады Еўразвязу ў канцы кастрычніка на 4 месяцы прыпыніць санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і яго паплечнікаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Сёння Рада бяспекі Нідэрляндаў прадставіла свой даклад аб прычынах крушэння самалёта Boeing 777 авіякампаніі Malaysia Airlines, які ляцеў з Амстэрдаму ў Куала-Лумпур і быў збіты 7 ліпеня 2014 году пад Данецкам. Цяпер побач са мною ў студыі Ян Максімюк, які слухаў брыфінг, прысвечаны гэтаму дакладу. Ян, якія высновы зрабіла Рада бяспекі Нідэрляндаў адносна катастрофы малазійскага авіяляйнера?
Шеф Рады бяспекі Нідэрляндаў Чыба Юстру сцвердзіў, што авіялайнер быў збіты ракетай, выпушчанай з ракетна-зенітнага комплексу «Бук» расійскай вытворчасці. Ракета была выпушчаная з тэрыторыі ўсходняй Украіны, плошча якой раўняецца прыблізна 320 квадратным кіламетрам. Ракета гэтая разарвалася з левага боку кабіны пілётаў. Больш за 800 асколкаў з боегалоўкі ракеты прабілі сцены самалёта. Пасля выбуху ракеты пярэдняя частка самалёта, гэта значыць кабіна пілётаў, і пасажырская частка, так званая бізнес-клас, аддзяліліся ад астатняй часткі авіялайнера. Самалёт адразу пачаў падаць. Ніхто з 298 чалавек на борце не выжыў. Часткі самалёта, ахвяраў катастрофы і багажы раскідала па плошчы 50 квадратных кіламетраў. Даклад, трэба гэта выразна падкрэсліць, не вызначае вінаватых у запуску ракеты.
Ян, гэта азначае, што вінаватых у збіцці авіялайнера не знойдуць?
Не, гэта так не азначае. Пошукамі вінаватых займаецца камісія Нідэрландскага міністэрства юстыцыі, у якой працуюць каля 200 следчых і экспертаў. Гэта самае вялікае следства ў гісторыі Нідэрландаў. Гэтая камісія, як мяркуецца, апублікуе сваю справаздачу не раней, чым у наступным годзе. У гэтай камісіі ёсць таксама 4 міжнародныя прадстаўнікі з Бельгіі, Украіны, Аўстраліі і Малайзіі.
Ян, чаму авіялайнеры лёталі над усходняй Украінай? Хіба міжнародныя авіякампаніі не ведалі, што там трывае ваенны канфлікт?
Паводле таго, што сёння сказаў Чыба Юстру, шэф Рады бяспекі Нідэрландаў, авіякампаніі проста не лічылі, што існуе некая рызыка для самалётаў на вышынях, якія выкарыстоўваюцца цывільнай авіяцыяй. Што самае, як бы скажам, неверагоднае, пасля збіцця гэтага самалёта над той тэрыторыяй праляцела яшчэ 160 іншых авіялайнераў.
А як да гэтай справаздачы ставіцца Расія?
Ну, не сакрэт, што Захад і Украіна лічаць, што самалёт збілі прарасійскія сепаратысты на Донбасе. Ракета, якую яны прывезлі з Расіі. Ну, а Расія кажа, што ракета была выпушчаная з тэрыторыі, кантраляванай украінскімі ўрадавымі сіламі. Ну, і расійскі вытворца Бука, канцэрн Алмаз Антей, некалькі гадзін перад публікацыяй вось гэтага дакладу Рады бяспекі Нідэрландаў, паўтарыў расійскую версію аб тым, што ў катастрофе Боінга вінаватая Украіна. Генеральны дырэктар канцэрну Алмаз Антей Ян Новікаў заявіў, што эксперыменты канцэрну пацвердзілі версію, згодна з якой малайзійскі Боінг збілі з раёну населенага пункту Зарошчэнскае, які знаходзіўся пад кантролем украінскага боку.
Дзякую, Ян. У студыі быў мой калега Ян Максімюк.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі абвешчаны, аднак на сённяшні дзень яны лічацца папярэднімі. Згодна з законам, ЦВК мае цягам 10 дзён правесці пасяджэнне, на якім зацвярджаюцца афіцыйныя пратаколы галасавання ў рэгіёнах. Цяпер на сувязі з Прагай наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Ці вядома ўжо, калі цэнтр выбаркам збіраецца правесці гэтую працэдуру?
Так, вядома. Сёння я размаўляў з супрацоўнікамі Цэнтральнай выбарчай камісіі, яны сказалі, што рыхтуюць такое пасяджэнне на пятніцу 16 кастрычніка. У гэты ж дзень чальцы камісіі разгледзяць і скаргі назіральнікаў, тых назіральнікаў, якія адсочвалі працэс галасавання. Мне не назвалі канкрэтную лічбу зваротаў, бо кажуць, што яна мяняецца літаральна кожную гадзіну, бо праходзяць усё новыя і новыя скаргі.
Уладзімір, скаргі, зразумела, прыходзяць з розных рэгіёнаў Беларусі ад актывістаў, якія ўваходзяць у розныя назіральныя структуры. Але незалежна ад іх геаграфіі і ад іх прыналежнасці да той ці іншай грамадскай кампаніі, мабыць, можна ўжо казаць пра найбольш тыповыя парушэнні выбарчага кодэксу. На якія адыходы ад выбарчага заканадаўства звяртаюць увагу назіральнікі?
Ну, калі пачынаць з датэрміновага галасавання, то назіральнікі называюць наступнае найбольш распаўсюджанае парушэнне. Гэта неналежнае захоўванне скрыняў з бюлетэнямі, гэта галасаванне іншымі асобамі замест выбарцаў, якія не галасавалі, і гэта адмовы кіраўнікоў участковых камісіяў вывешваць копіі пратаколаў і штодзённых вынікаў датэрмінова галасавання. А ў асноўны дзень галасавання найбольш парушэнняў зафіксавана пры падліку бюлетэнь. Дэмакратычныя актывісты ў рамках трох кампаній – гэта праваабаронца за свабодныя выбары – 1, права выбару 2015 – 2 і за справядлівыя выбары 2015 – 3 яны правялі маніторинг выбарчага працэсу. І вось усе тры названыя арганізацыі прыйшлі да аднолькавай высновы. Выбарчы працэс не адпавядаў шэрагу ключавых міжнародных стандартаў правядзення выбараў. Гэта было абумоўлена адсутнасцю роўнага доступу да сродкаў масавай інфармацыі да ўсіх кандыдатаў, выкарыстаннем адміністратыўнага рэсурсу, шматлікімі фактамі прымусу выбарцаў да датэрміновага галасавання, закрытасцю шэраг выбарчых працэдур для назіральнікаў.
Уладзімір, а ці кажуць назіральнікі, наколькі рэальна гэтыя парушэнні паўплывалі на вынікі выбараў? Каму з кандыдатаў галасы дадаваліся, а з каго наадварот спісваліся і пра якія лічбы можна гаварыць у канкрэтных выпадках?
Так, Сергей, такія лічбы ёсць. Ну, вось, напрыклад, актывісты з кампаніі «Права выбору 2015» заявляюць, што разыходжання паміж яўкай выбарцаў на ўчасткі, дзе яны вялі назірання, і сярэдняй яўкай выбарцаў па краіне складае 25%. Вот паводле афіцыйных дадзеных яўка на чвэрць завышаная. Чалец выбарчай кампаніі ў Віцебску заявіла, што там, на ўчастку, дзе яна працавала, Закараткевіч прагаласаваў 581 чалавек, а напісалі Татяня толькі 80 галасоў. І вось што цікава, актыўнае назіранне нават там-сям дало плён, парушэнняў стала менш. Вось ёсць у Менску такі ўчастак нумар 10. Там былі актыўныя назіральнікі, і яны зафіксавалі такія вось цікавыя лічбы. У асноўны дзень галасавання нават афіцыйная камісія прызнала, што за Лукашэнку прагаласавалі толькі палова выбарцаў, 50%, а за Караткевіч 28,5%. І гэтыя лічбы рэальныя, рэальныя таму, што назіральнікаў на гэтым участку допусцілі да стала, і яны бачылі на свае вочы, як раскладваюць бюлетэні па стосу.
Уладзімір, згодна з выбарчым заканадаўствам, кандыдату ў прэзідэнты могуць аспрэчыць вынікі выбараў у Цэнтральнай выбарчай камісіі цягам 3 дзён пасля завяршэння выбараў. Маючы такія факты парушэнняў, тая ж Таццяна Караткевіч магла б звярнуцца са скаргай у ЦВК. Ці зрабіла ўжо яна такую рэч?
Не, я вось размаўляў сёння з Цэнтральнай выбарчай камісіяй, не літаральна перад нашым размовай, перад выхадам у эфір, асвяжыў, зрабіў ім яшчэ адзін званок, і яны сказалі, што пакуль заява ад Таццяны Караткевіч не паступала, хоць кіраўнік яе выбарчага штабу Андрэй Дзмітрыеў дзень таму казаў пра такую магчымасць. Ён тады сказаў, што скарга будзе яшчэ залежыць ад таго, наяўнай скаргі ці будуць зафіксаваныя парушэнні з тымі грамадскімі арганізацыямі, якія я называў, і міжнароднымі назіральнікамі. Падстава для скаргі ёсць, бо вельмі шмат парушэнняў, і я думаю, што такая скарга зараз рыхтуецца, і на гэта патрэбен час, бо такая скарга ўсё ж павінна быць і грунтоўнай, і даказальнай. Мабыць, за гэта зварот спадарыні Караткевіч у Цэнтральную выбарчую камісію зацягваецца. Але згодна з кодэксам застаецца яшчэ дзень, застаецца серада, так што трэба пачакаць да заўтра.
Дзякую, Уладзімір. На сувязі ў Менску быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Многія незалежныя назіральнікі на Гарадзеншчыне цвердзяць, што прэзідэнцкія выбары ў Беларусі былі непразрыстыя, несвабодныя і што ім не далі магчымасці пракантраляваць падлік галасоў. Расказвае Міхал Карневіч.
Незалежны назіральнік з Астравецкага района Мікалай Уласевіч назіраў за выбрамі ў сваім мястэчку Варняны. Паводле яго, ў глыбінцы наагул нічога не змянілася ў адносінах да назіральнікаў. Як і раней, ніякай інфармацыі назіральніку ад сябраў камісіі атрымаць было папросту немагчыма. Праўда, ён кажа, што лічбы на сёлетніх выбарах уразілі нават яго.
Скажам, датэрмінова прагаласавала 411, а ў дзень выбраў 439. Это ж, ну і яшчэ 200... Амаль 200 чалавек прагаласавалі дома. Таму яны проста, як кажуць, набіралі, дзе толькі можна было гэтыя галасы. А як гэта ўсё робіцца, як яны набіраюць, ну так адзін Бог ведае. Таму я адназначна не веру гэтым вынікам. І лічу, што, як кажуць, як і была фальш, так яна і сталася.
У Ваўкавыску з участка выдалілі незалежнага назіральніка Віталя Гуляка за тое, што ён зрабіў за ўвагу старшыні камісіі, напісаў акт аб парушэнні выбарчага заканадаўства сябрамі выбарчай камісіі, якія лічылі разам бюлетэні з агульнай урны і з тых, дзе знаходзіліся бюлетэні галасаваўшых у хаце. Ён кажа, што назіральнікі наагул не мелі магчымасці пабачыць, як вядзецца падлік галасоў.
Ну, падлік адбыўся роўна 22 хвіліны. Абсолютно анархічна. Яны все это робили, не охудшили никаких ни выников, ни подчас подлику. Только ён для демонстративно для назиральников гучше выники. Там абсолютно я не верю в эти лишбы. Ну, бо я кажу, что для меня был незрозумелый подлик голосов. Я не побачив гэты выніки.
У Смаргоні незалежний назіральник Алесь Дергачов каже, що вони проаналізували працю комісії по нескольких участках і прийшли до висновы, що технологія подліку голосов комісіями велася по одному сценару.
Докладно, то я думаю, що не могли ведати навіть этой сябри комісії реальних лиш, бо тільки ведав старшиня. Фактично один человек подлишивает. Каждый свою стопку ведал, и он писал на ей паперку, сколько в этой стопке есть. Потом старшина комиссии забирал эти стопки, и потом по этих вот объявлял выники.
Алесь Дергачев кажет, что на участку, где он особисто назирал сябров комиссии и старшиню, ведал давно и схильны доверять их человечьим якость. Але он не может зразуметь, чому выники на его участку и инших у Смаргоні так моцно розняться от агульно-республиканских выников.
Например, участок номер 7 у Смаргоні проголосовало 1487 человек. З них за Короткевич 401 або 26,9%. А за Лукашенко 877, ті 58,9%. Бо на участку, де я проводив назирання, участок номер 5 в Маргоні. 26% за Короткевич і 63% за Лукашенко. І такі ось якби некалькі є, десь близькі. 19% було за Короткевич тут на участку. 22% от де ми назирали.
Іван Бєтка со Слоніма так само твердить, що назиральники не мали можливості побачити, як насамреч велся подлік голосів, поскольку старшиня комісії не створила для цього умови, а тому довіру до виніків виборів у його і ягоних колегів по зранню нема. Бєтка каже, що не було навіть можливості переконатися, чи на агул велся той подлік голосів.
Тому що вони всі ці бюлетені вкладали стопочками і кричали там, усі один за одним, за кого, а як там за кого, нельзя було поглядіти. І коли вони підлічували, то ходили до секретаря, він сидів у іншому місці від стола, доходили туди і йому шептали, скільки там. Лічить, що нещо помінялося на цих виборах у відрозненні від інших, нічого не помінялося. Ну, не ведаю, я не довіраю таким лічбам, яких нельзя перевірити. Ну, зрозуміло, можливо, там Лукашенко і перемог. Ну, але ж не с такими лицами.
У Бярозовцы Лицкого района незалежный назиральник Витольд Ашурак на агул не хочет говорить про довер официальным выникам выборов. И он каже, что все дни безвыходно назирал за голосованием на участку, але выники его попросту шоковали.
Я ж сумленно вел подлик. Вот. 341 голос. Вот. То бок, лишь бы у меня, лишь бы у них, розница 341 голос. Ну и тот самый, ну... Яны там лічылі, я нічого не бачу. Я падаў афіцыйную скаргу, як положено.
Гэта быў незалежны назіральнік з Бярозаўскі Лідскага району Вітоль Ашурак. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра сённяшнюю экспертызу свабоды.
Як можна оцінити реакцію Росії, Європи і США на виніки президентських виборів у Білорусі, наскільки вона була предсказальною? Чи можна чекати далішого поліпшення відносин поміж офіційним Мінськом і Заходом? Як на цей процес може реагувати Кремль? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперты-міжнароднікі Андрэй Фёдараў і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры праз 17-18 хвілін. А зараз апытанне. Захад не прызнаў беларускімі выбары свабоднымі і справядлівымі. Ці пагаджаеце вы з такой ацэнкай? Чаму? Адказваюць жыхары Менску.
Я считаю, что справедливые. А какие основания есть, что они несправедливые? Это просто чьи-то мысли вслух там или просто, как говорится, хотелки, не думаю.
По возможности свободно, я сказала так. Сделали все, чтобы допустить иллюзию, что у нас все могут баллотироваться. Поэтому
Считаете, что да?
Нет, он все равно же побеждал. Ну, потому что поддержка у него еще, и, по-моему, еще больше, чем в 2010 году. А то, что посчитали, как посчитали, ну, так у нас всегда так считают. Показательно, как если были наблюдатели и не было наблюдателей, насколько там отличаются проценты. Материалов уже достаточно много.
Я думаю, что они были действительно несвободны и несправедливы. Потому что сам наш президент Лукашенко заявил, что президентом будет он, даже если голосов не хватит. Лично видела это, видела, и считаю, что было все несправедливо.
Говорить можно все, что хочешь, как говорится, не запрещено говорить. Слово к делу не пришьешь. А то, что заранее известно, кто побеждает, и не потому, что что-то не так, а потому что, ну, люди так настроены, они в любом случае выберут одного. Вот и все, то заранее все известно.
Да, мне кажется, несправедливо. Как-то, ну, нереально, что 8,3% все Лукашенко, а остальных кандидатов практически ничего. Мне кажется, это странно.
Согласен. Неравные условия ведения кампании. Выбора нет, конечно. Потому что не было равных условий изначально. Но результат предсказуемый. Получилось то, что вы ждали, к сожалению.
А я считаю, что, в принципе, выборы состоялись, потому что народ у нас достаточно сознательный. Но я думаю, что все-таки процент победителя, скажем так, Александра Григорьевича, он преувеличен слегка. Мне, например, непонятно зачем, но я голосовала за Татьяну Короткевич. И я считаю, что, ну, как минимум, по опросу моих знакомых, мое мнение, она набрала хотя бы 30%, это было точно. Но, по крайней мере, она добилась того, чего она хотела. Она хотела показать действующей власти, что все не так однозначно. По крайней мере, настоящие результаты они знают. Поэтому я надеюсь, что хотя бы какие-то меры для этого будут приняты.
Это было меркаванне про выборы людей на улицах Минску. А зараз слово нашим слухачам.
Сегодня первый день после выборов. Провел полдня в общественных местах, на улице, в автобусе, в электричке, в магазинах и не увидел ни одного радостного улыбающегося лица. Одни угрюмые лица. А где же ликование по поводу победы своего любимца, как это происходит во многих странах, когда толпы радостных людей ликуют после победы своего кандидата даже с перевесом всего в 1 или 2%? А здесь перевес аж 80. Почему так? Да потому что нормальные люди голосуют, чтобы было лучше, а мы, чтобы не было хуже. Но что будет хуже, уверены даже те, кто вошел в эти 80 с лишним процентов, закупая перед выборами доллары, крупу, масло и другие непортящиеся продукты, зная, что после выборов следует ждать ускорения подорожаний, зная также, что удавку на наших шеях, которая называется контрактной системой, никто не отменит. Вот такие мы белорусы. Прав был Василь Быков, что мы не нация, а население. Так что поздравляю страну, которая шла на выборы голосовать за будущее, а проголосовала за прошлое. Тимофей.
Тина, хочу сказать, что этот глупый белорусский народ сам себе создает трудности, а потом их мужественно преодолевает. Вот, рассуждает. Мы выбираем вора, потому что он уже накрал. Значит, а другой вор придет, будет еще только красть. Боже мой, какое убожество. Обязательно он им развяжет еще и войнушку, потому что вооруженному поздно сожалеть о войне.
Привітання, Свобода, Ігор, Мішанковицький район. Виніки виборів були предсказальні. У дочиненні до влади, бо ніводний авторитарний диктатор не жадає за своє злодійство йти у Гаагу. І залишається тільки одне – до опошнього триматися зубами за владу. А що тисяця голосуванням, як тут, як кажуть, і газет зрозуміла, бо діля справедливих виборів не треба, де терміново загонювати людей на виборчі участки, нібито той скот. А чуль і винік знов лукавий. І як я ще хапає нахабства, у царку заходить. Тать, де й тільки.
Давно стабільно ми живем. Невольно, під примусом. І злий подман, ніби туман, охутав білорусов. Бежим на вибори гуртом, аж забиваєм мову. І зло приходить у наш дом. Не в час, да терміново. Щирі білорусі.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266 39 52.
266 39 52.
А зараз на сувязи у Киеве белорусский журналист Юрий Свирко. Добрый день, Юрий.
Вітаю вас, Сергей.
Як в Украине комментуют выники президентских выборов у Беларуси?
Коментують доволі стипло, тому що Україна сама живе виборами. Тут 25 кастрішника пройдуть вибори у місцевої ради. Так само будуть обирати мера, наприклад, в столиці Києва. Вельми шмат агітації, тому, власне кажучи, ніби Білорусі. Але разом з тим, у понеділок після виборів з'явилися певні публікації. Наприклад, головний телеканал державний і один із державний, UA Перший, написав, що Олександр Лукашенко перемог на президентських виборах. Послався на Лідію Єрмошину і так само повідомив, що за кандидатку від опозиції Тетяну Короткевич проголосувало тільки 4%. Ось так стисло літерально одним абзацом. Більш уваги надало білоруським виборам агентство «Голос UA». Воно лічить, що перемога Лукашенка на виборах узмоцнить вплив Білорусі на діалог на кон Донбасу, на так званий «Мінський процес», і що Білорусь буде більш задіяльничана у вирішенні цієї проблеми. Ну і відрознюється від інших «Українська правда». Це найбільш популярний сайт. Сьогодні два блогери виступили після виборів уже. Написали, що, можливо, треба думати про те, що буде після Лукашенки. Порівняли ситуацію в Україні з тим, що відбувається у Казахстані, де так само шмат років керує Назарбаєв. Ну, а головний артикул на «Українській правді» має заголовок «Вибори Лукашенки» і описує доволі подробязно те, що відбувалося у Білорусі напередодні кампанії і, власне кажучи, у неділю, у день голосування.
Юрій, коли ми говоримо про вибори у Білорусі і як їх коментують в Україні, то нельга не спитатися у вас і про українські вибори, місцеві вибори. Яка там головна інтрига, коли навіть порівнювати з білоруськими виборами і на огул?
Головна інтрига у тим, що буде з блоком Петра Порошенка, чи переможе він на цих виборах. Це тепер головна партія, правляча партія. І який відсоток вона візьме на цих виборах, від цього шмат що залежить у житті політичному України. Так само буде певне спаборництво поміж блоком Петра Порошенка і Народним фронтом, які досі очолюють прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Така внутрішня конкуренція поміж двома партіями коаліції. Плюс ще маленька інтрига, що буде з опозиційним блоком. Це були регіонали, були поплечники Віктора Януковича. Вони так само йдуть на вибори. Що з ними відбудеться? Ось ми побачимо 26 кастрішника на наступний день після голосування. Так само я вже сказав, що відбудуться вибори мерів і Києва, і Одеси, і усіх городів України, окрім тих, що у Донбасі і у Кримській автономії, яка окупована. У Києві інтрига, чи переможе знову Віталь Кличко, чи здольний він бути мером знову, чи окажуть йому довір виборці.
Сепаратисти на сході України обвістили, що вибори касують, переносять на год. Як в Україні сподіваються провести там вибори поводле українських законів?
Ну, насамреч, тут більше розмов, чим сподівання у ніяких. Україна фактично вже забилася про те, що там живуть її громадяни, справді називають їх сепаратистами, со шмат яких уже законодавчих актів зник Крим як територія України, просто залишилися обласні центри, ніякої там автономії вже ніхто не згадує. Ну, зрозуміло, що не увесь Донбас окупований, захоплений сепаратистами, російськими військами, тому залишаються формально і Донецька область, і Луганська, з іншими, правда, обласними центрами. На їх дають певні гроші, там так само будуть проходити вибори у обласні ради, але на кон цих територій, які не контролюються Києвом, можна сказати, що Київ особливо не зацікавлений там проводити вибори. Фактично і президент Порошенко, і усі офіційні влади у столиці думають, як би це відтермінувати, не мати з цим клопоту особливого. Тому ніхто особливо не зацікавлений у проведенні ані поводле українських законів, ані поводле ніяких ДНР і ЛНР законів.
А бойові дії на сході спинилися після перемови у Парижі у нормандському форматі, так?
Збільшого так. Принаймні, кожен день про ніякі смерті не повідомляється. Часом хтось там гине на розтяжках, адмінів, щось таке. Але Активних бойових діянь нема. Є інформація, що відводяться зброя калібром менш за 100 мм. Навіть повідомляють, що на Луганщині, наприклад, отрізують графік, відводячи українську зброю від сепаратистів. Ну і сепаратисти гетеї так само не нападають останнім часом, менавіта після останньої зустрічі з уділом президента. Президента Франції, німецької канцлерки Порошенки з Путіним.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко.
Жива свобода з Сергієм Абламійком.
Податкове відомство Білорусі розпрацювало інструкцію, у якій покроково розписаний порядок контролю відповідності розходів громадян з їх доходами. На підставі звісток об прибитках, майомості та іншого рухомого і нерухомого капіталу інспектори будуть виявляти, хто тратить більше, чим заробляє. Міністерство податків і збору і раніше не обходило уваги тих, хто живе не по сродках, але у чорний спіс найперш трапляли дармоєди, які дозволяли собі дорогі покупки, не маючи сталого місця праці. Це означає, що тепер повномоцтви податковиків поширяються. Подробязності висвітляв наш мінський кореспондент Ігор Корнєй, який тепер на сувязі з Прагою. Добрий день, Ігор.
Добрий день, Сергій.
Так які принципові новації?
Ну, найперш звертає увагу, що документ, надрукований на національному правовому порталі 13 кастрічника, всього праз два дні після президентських виборів. Тобок, як і предказували експерти, влади не мають наміру довго розгойдуватися і починають поповнювати державну скарбонку, яка порядком змяліла під час передвиборного мораторію на рост коштів, тарифів та різних інших спогнанів. Що тичиться власної інструкції, то вона справді має некілька принципово нових моментів. Прикладом, у визначенні доходу підпадають усі грошові сродки, незалежно від способу їх отримання. Іншими словами, заробки, позики, майомість, причому легалізовані як у Білорусі, так і за її межами. Графу розходи складають любі ресурси, накеровані на набуття майомості чи іншої мети. Якось на підставі наявних даних буде ожицевляться розлік пропорційності доходу з розходами. Коли потрачено істотно більше, чим зароблено, контрольне відомство покидає з собою право поцікавиться, на які сродки чоловік, так би мовити, розкошнішає. Ну і розлік, як уже звикло робиться, буде відбуватися задньої дати, від 1 студеня 2015 року.
Ігор, а чому податковики так щільно взялися менавіта за шарагових громадянів, які, у принципі, переважно не мають навіть фізичної можливості претендувати на звишприбитки? І ще питання, чи удасться поставити на улік усіх, кого можна заподозрити у занадто шиковних умовах життя?
Тут виглядає так, що в умовах бюджетного дефіциту беруться за усіх, з кого можна хоч нешто витиснути. Тлумачення таке. Коли видатки відповідають прибиткам, буде оформлено заключення, ну, на кшталт добропристойності податкоплатника. Однак у випадку, коли розходи перевисять задекларовані суми, ці факти отримання легального прибитку не підтвердяться, то тягом 5 днів адресат отримає письмове потребування дати тлумачення відносно криниці доходу. У ліпшому випадку дойде до оплати подоходного податку з перевищеної суми, ну а в горшому – адміністраційна чи навіть кримінальна відказність. Зрештою, експерти лічать такі висілки збільшого марними. Ось, прикладом, супрацькризисний консультант М'ячеслав Бурак найперше акцентує увагу на застарілості механізму збору податку у Білорусі і увогулю сумняється у ефективності подобних заходів.
Абсолютно фіскальна міра, да. Вони думають, де згрісти, і причому примітивними методами своїми вносять це, заставляють їх приймати ці абсолютно нереалізуємі постановлення. І, звісно, єдиний метод – це дискримінація. Хто їм не подобається, щоб їх пощемити. Перше – це фіскальна мета, а друге – дискримінаційна. Не буде платити, тому що сьогодні рівень економічного мислення суб'єктів економічної діяльності, які осуществляють економічну діяльність постіндустріальну, сучасну, вище, ніж їх, чим тих, хто їх контролює. Налоги не справляться ніколи.
Ігор, таким чином формально білорусам заборонять жити не по сродках. І тоді повстає питання, чи тичиться гета особно взятих чиновників, які тепер, як відомо, можуть дозволити собі куди більше, ніж простий народ?
Ну, ось прикладом мой суразмовца, господар Бурак, переконаний, що держава черговими нововодинами примусить людей не відкриватися, а наоборот, ще глибей від її ховатися, тобто від її фіскальної машини. До того ж повстає принциповий моральний фактор, який ви, Сергій, зараз і окреслили. Сотні великих і малих чиновників самі живуть, м'яко кажучи, не зовсім по сродках. Найперше, розбудовуючися у так званих царських селах по регіонах чи у столичних дроздах. При этом большиня стверджає, що живе виключно на заробок, ну, чи принамсі на кредит. Однак усе більша кількість корупційних справ свідчить, що так звані слуги народу нередко криводушнішають. І ось у цьому сенсі Мячеслав Бурак лічить, що від початку неровний соціальний підход до клієнтської бази навряд чи буде сприяти взаємопорозумінню народу і влади.
Повинна держава создавати такі умови, щоб люди хотіли. Звісно, всі будуть біжати. І фізично біжати, і увозити свої істочники доходів в Росію, в Польщу і так далі, і так далі. Вместо того, щоб люди прийшли сюди, деньги платили, і за счет того, що вони потребляють, здесь піднімати економіку, вони виводять, тому що вони хочуть платити. Нет умов. Люди согласны платить ці налоги. Только податки должны быть осмысленные. Культурная должна быть система. Она бескультурная, наглая, и пусть они пишут любые бумаги, они сегодня не смогут никого поймать, кто скрывает налоги. Это все пустое.
Это было меркование супрацкризисного консультанта Мячеслава Бурака. Ну и остается еще додать, что ранее уже поведомлялось, все лето Министерство о податках и сборах серед іншого отримала доступ до банківської таємниці. Іншими словами, тепер банки зобов'язані, так би мовити, здавати податковим структурам своїх клієнтів. Передусім, це тичиться кредитоотримальників і покупників валюти. Ну і тим часом відомство практично завершило формування бази, яка у автоматичному режимі буде сопоставляти доходи і розходи громадян. Тобто в цьому контексті усе взяте під контроль Міністерства податків і зборів.
Дякую, Ігор. Це був наш мінський кореспондент Ігор Карнєй. Як ви чули, білорусам хутко заборонять